pe rocaia, doar cantul minun cu iubilo, la maestru-n prolirea la bor, al monstru-n vis onorilo, priubile din iator, Esperanto.
Saluton kai bonvenon. Estas la unua horo kai vi aŭskultas la Esperanta sendon de Trisozozo in Melbourne, Australio. Saluton karaj aŭskultantoj aŭ en Australio aŭ eksterlande. Kai bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop kai mi aranĝis la programon kai funkciigas la panelon. Kun mi en la studio estas tre konata kolego.
Saluton de Carlo.
Saluton kaj bonvenon, Carlo. Revenis el via ferio. Ĉu estis bona ferio?
Yeah, mi iris al Germanujo, Aŭstrujo kaj Svislando.
Ah, bone.
Kaj vizitis miajn rilatojn.
Ah, yes. Ĉu bone? Ĉu estis bonsano?
Yes, ĉu estis en bona sano, yes.
Kaj la vetero, ĉu estis somero?
Yes, ankaŭ tre bone estas. Ankaŭ tre bone, yes.
Vi ŝatas,
yes. Kaj mi ankaŭ vizitis unu amiko en Salzburg.
Ah,
yes. Li loĝas kvar dek jaron en Aŭstralio.
Aha.
Kaj nun li loĝas en Salzburg.
Ah, so belega urbo, ĉu ne?
Yes, tre belega.
Kaj la vetero tie ne estas tro por vi?
Na, ankaŭ estas in ordo. Yes, yeah.
Mi ŝatas ĝin. Kaj la manĝaĵo, kaj?
Oh, manĝaĵo estas tre 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 bone.
Yes. Vi pikiĝis, ĉu ne?
Yeah, eble iomete.
Iomete?
Iomete.
Ah, ne gravas, mi ne demandas kiel da kilogramoj.
Eble unu.
Oh, ĉu? Bone, okay. Do, estis bone revidi vin, do,
bonvenon
refoje. Nun, en la programo hodiaŭ, kion vi kontribuas, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua estas el Monato. La titolo estas Alclaque con Siligi, scrivas Ivo Durvael. Mm-hmm. La dua articolo estas pri Esperanto organizajo por unu I cintai nazioi. Ec funccias. Lau comunicoi de UEA.
Ok, dankon. Kaj mi legos interesan artikolo en el kontakto numero 236 havas tre interesan artikolon kaj mi esperas ke vi ĝuis ilin. Ankaŭ el juna amiko Kathleen Kovacs klarigis pri sia Esperanto vivo, tre interese. Ankaŭ mi preparis la muzikon. Bialystoki, Studio Piosenki, tre bela canto, pli da fort, Bialystoko presentaĵo, la kodo. Refoje Georgina Almanza, eble vi memoras ke mi ludis unu el ŝia kantaro, do ŝi estas fama aktorino el Kubo, kaj ŝi kantas por ni hodiaŭ. Kaj poste tri trakoj de kodo pri afrika muziko kaj la titolo estas Afrika Kompilo kaj mi ludos tri ekzemploj de muziko de tiu Afrika Kompilo ĉar estas en kontakto estas interesa recenso de Paolo Mojaev pri la kodo kaj mi pensis ke estas interesa por vi aŭdi de tri grupoj: Congo Espero, Vigla Muziko kaj Mayoma kaj Jomo. Tri diversaj grupoj kiu kantas kaj ludas por ni. Do, ni kutime por tiu semajnoj mi komencis ludi de kodo Gerda Malaperis. Hodiaŭ ni aŭskultas la ĉapitro 22 kaj 23. Fakte la la favelo finos la dudequina, do, es nur du semainoi poste. Do, eble si malaperis, eble si aperis, eble si,
eble.
Sias, eble, vi devas ausculti. Kai post geada, vi audos de la bialistocae presentajoi canto pli da fort. Sed, unue, ni audas pri geada, kiu faris kelkain ajoin.
Capitro dudek du, en la caverno.
Baldau venis la policanoi por ilin liberigi. Gerda reiris heimen al siai filino kaj edzo. Sed Bob rapidis al la flughaveno. Li volis ĉeesti kun Linda kaj Tom, kiam la policano arestos la kaptintojn de Gerda. Estis sufiĉe multekosta vojaĝo, sed la familio de Gerda, riĉa familio, pagis por ili la bileton, tiel esprimante sian dankemon. Ĉar la policano kaj la gejunuloj sciis pli frue ol la ŝtelistoj, kie troviĝas la trezoro, ili havis multe da tempo por prepari sin. Ili ne dubis, ke la aliaj venos kiel eble plej baldaŭ, kaj ke la tuta bando venos. Kutime, tiaj homoj ne fidas sin reciproke, kaj volas kune ĉeesti por certigi, ke neniu kaŝos por si parton de la trovaĵo. La loko indikita troviĝis ĉe la piedo de monto. En caverno, kie videble, neniu pasis jam de jaroj.
Felice che ili ne cacis la tresoron trans la maro, exemple sur insulo, kie nur per shipo oni povas iri. Se estis vere internacia societo, kiel Gerda diris, tiu estis ebla, ĉu ne?
Tiel parolis Linda.
Vi pravas,
diris Tom.
Mi tute ne ŝatas vojaĝi ŝipe, la maro ĉiam igas min malsana. Mi ŝatas rigardi la maron, resti ĉe la maro, libertempi apud la maro, sed ne vojaĝi per ŝipo sur ĝi. Ŝipoj konstante dancas sur la maro, kaj ilia danco tute ne plaĉas al mi. Feliĉe ke hodiaŭ oni povas iri preskaŭ ien ajn aviadiloj. Aviadiloj preskaŭ tute ne dancas. Sed eĉ aviadiloj nur duone plaĉas al mi. Pli multe mi preferas, kiam mi veturas sur tero, sur bona firma tero. Mi bezonas sub mi iom pli firman ol akvo aŭ aero. Plej plaĉe estas promeni piede sur bona tera vojo. Mi...
Sed Linda interrompis lian paroladon, iom strangan en tiuj kondiĉoj, en kiuj ili troviĝis.
Kiam alvenos la trezor serĉantoj, laŭ via opinio?
Ŝi demandis la policanon.
Morgaŭ tute certe, ili ne povus alveni hodiaŭ, ĉar ne plu estis aviadilo post la nia, kaj aŭte ili bezonus la tutan nokton. Verŝajne Bob flugos en la sama aviadilo.
La temperaturo estis plaĉa kaj bela la vetero. Ili starigis sian tendon en la proksimeco, tamen bone prizorgante, ke ĝi ne estu videbla por alvenantoj. La sola maniero, laŭ kiu la trezorserĉantoj povus alveni antaŭ la morgaŭa tago, estus, ke ili flugu per malgranda aviadilo, speciale luita. Sed lui specialan aviadilon kostas tiel multe, ke plej verŝajne ili ne uzus tiun rimedon. La sekvantan matenon, niaj amikoj vekiĝis frue. Tui, la policano kaj la gestudentoj aranĝis ke ĉiu el ili, un post la alia, gardostaros en loko, de kie eblas facile observi la solan vojon, aŭ pli ĝuste vojaĉon, laŭ kiu oni povas proksimiĝi al la kaverno, kaj ke ĉiu havos en la kaverno sian difinitan kaŝejon. Post tri horoj da atendado, io fine okazis. Linda, kiu gardostaris en la iom alta observejo, faris la decidintan signalon, kai rapide curis de supre al siai cunuloi.
Auto alvenas!
Si criis. En tiu ege soletza region, kiu povus veni aute per tiu tera voyaccio se ne la tresor sarcantoi, la tri attendantoi sin cascis, ciu en sia difinita loco, alanta urocoi, da kiui opportune trovigis multe en la caverno.
Capitro dudek tri. La tresoro en cofro.
Post duon horo iu envenis. Estis Bob.
Kie sin cachas la lum serciantoi?
Li criis.
Ciu en la malumo?
La aliai sin montris.
Recasu vin, ili tui alvenos.
Li diris.
Kiel vi faris pur antaui ilin?
Dank al Gerda, si telefone arranges che veturilu attendu min ce la flughaveno, cae che soforo min veturigu citien. Si estas ricia, cae mono solvas multain problemoin. Si donis tre preciza indicoin por ebligi alla soforo trovi la locon, cae ien ni estas. Sed niei tresor serciantoi tui alvenos. Ili flux en la sama aviadilo kiel mi, cae ciam la soforo min trovis, mi vidis ilin iri al officeio, kie oni luas autoin.
Tom curis supren alla observeio. Post quelcae minutoi, la aliei audis lian signalon. En venis la cavernon flagistino Marta, sia frato la alta blondullo, la malgrasulo, kiu rilatis cun Gerda, kiam si estis mallibera, cae du aliei viroi.
Professoro Longa!
Mire diris al si la trige studentoi, cae tui poste ili aldonis.
Cae professoro Fergus!
La unua instruis lingvisticon, la dua anglan literaturon. Laula malnova documento, la tresoro trovigis en cofro metita en cavo arrangita en la rocoi, cae la stonoi, ciui gin covris cae cascis, cuscis, lau precisa de segno. Fakte, la giusta loco estis indicita per signoi tiel multai, quancam discretai, che la passado degli arcentoi ne povu forpreni ciuin, pro tiui precisai indicoi, la giusta loco igis rapide trovita. La gruppo forprenis la casciantain stonoin, montrigis che la cavo estis plenigita per corco cae diversai aliai substanzoi, chies celo versaine estis protecti la cofron contra malsecezzo. La cofro cion ili eltiris, ne estis tre granda, nec speciale bela au valora, ci estis slossita, per siai iloi ili gin malfermis.
Yes, Malaga Sonoch, ne? It's just the grupo, Bialystoko Studio Piosenke, in the coro Bialystokai presentajoi, la canto pli da fort. This is tre bona audi, la mi audi moderna stilo por Esperanto musico, ne ofte okazis, kun jazz ankaŭ. Nun mi legas articolon por vi. Estas en la numero 236 contacto de 2010 que la titulo estas la cella curats arto. Ciu volonte estas sana, sed ciu tage multae el ni visitas curatsiston. Plej ofte la supposebla problemoi estas curatseblai per medicamentoi. Tamen, quelcfoie tiu rimedo ne sufficias, cae la curasisto devos irigi a la clienton por plia examinado al specialisto, quiu povas decidi pri accepto in mal sanuleon por pli au mal pli longa dauro. Ciu ne existas alternativo? Ciu oni ne povas preventi mal sanon? Ciuin antau rimedoin oni povas usi? Bedarinde, oni nur malofte applicas antau zorgoin. Nur ciam san problemoi manifestigas, la homo iras al curasisto. Nun tempe, haveblas multege da sintesae curasiloi, ciui malaperigas la symptomoin, sed, ciu ili forigas ancao la causon? Ciu la medicamento eble causas aliaen san problemoin? Tute alia metodo estes la applicado de la cella curatsato, ciu emphasas che aldonado de vitaminoi cae aliae bioenergiae moleculoi povas preventi, curatsi, au ec extermi la malsanoin, ciui non tempe ple furiosas. La cella curas ato signifas progresson en la zio pri la causoi de exemple cor malsanoi cae malsanoi de la angia sistemo. La plej grava causo estas la constanta manco de vitaminoi kaj aliaj substancoj por la milionoj de celoj en nia corpo. Ĉi tiu manco rezultigas malfortiĝon de la parietoj en la angia sistemo, kaj tiu povas kaŭzi korinfarkton aŭ apoplexion eĉ. En la California Universitato, sciencistoi pristudis la resultoin ce pli ol 11,000 usonanoi kiwi englutis vitaminoin dum 10 jaroi. Sed tiwi resultoi estas apenaŭ konataj, eĉ nun post 40 jaroi. Ankaŭ en Europo, sciencistoi pristudis la utilon de vitaminoi por la prevento de cor kai angi malsanoi. Evidentigis che en la nord europai landoi tiui malsanoi estes pli oftai ol en la mediterraneai landoi. La scienza studo en la Universitato de Basel clarigis che la consumado de sudlandai fructoi, vino, olive oleo, kai vegetarai productoi estas grava factoro por la plei bona provisado per naturai nutrajoi. Constanta manco de vitaminoi kai aliai micronutrajoi respondesas pri granda quanto de tre gravae malsanoi, exemple cancero. pro kiwi suferas la moderna homo. Bedarinde la corpo ne tui rimarcas la mancon de la essentiae substansoi. Nur post longa periodo aperas la unuae diversae symptomoi, exemple lassetson, malfortezzo, cae elcerpigio, pli rapida incitigemo, sentemo al infectoi cae tiopu. Oni povas ricevi pli da informo pri la cella curats arto en la multlingva pagiaro www.doro-raf-foundation.org. Kaj bonvolu sendi viajn demandojn pri nia sperto de la cella curats arto al ni. Kaj ni estas Jan kaj Det Koning el Nederlando. Jen la curats arto de cella. Nun, via viso, Carlo.
Ne. Al clake con silici. Imago, exemple, che vi havas graban auto-accidenton dum voyaccio, exalande, cae via auto fracasicias, au che vi lavoras por exalanda entrepreno, cio ne povas vian salairon, ne pagas vian salairon. Che vi hereras exterlandan ne moveblazon, au che vi geecicis al exterlandano cae ecavis infanoin. Sed volas divorci, cae vi partnero volas reiri al sia heimlando, sed vi ne sias, cio lecoi validas relate, alimenton, lociaron de la infanoi. Pro la internazio de la viva pli cae pli da homoi ec frontas tien complicain iurain situacion. Pro tio, en julio, la belga ministro pri justizo Stefan de Clark presentis novan Europan portalon en 22 lingvoi cun iurai informoi pri ciui statoi. Ci directicias precipe al advocatoi cae iuristoi, sed evidente ciui civitano povas consulti cin. Nun tempi tiui pacioi unu avice informas, sed iam pos iam ili estas el laboritae por interactiva uso. Tien, che exemple, eblos trovi demandaron el fremda lando, trudicitan en via propra lingua. Eblos tien plenigi cae sendicin, tiel che ci alvenas en la lingua de la concerna administratio. De Clerc esperas che la portalo helpos harmoniigi la Europan iurain. Scrivas Ivo Durweil.
Yes, dankon. Interesse. Prisano odiao. Nun, musico. La cantistino estes Georgina Almanza, tre fama Cuba cantistino, cae sulla codo, che estes havis la totolo Esperanto por ciam. Si cantas cacae interessan cantoin, inclusive numero 10, la titolo estes Tiel la mondo iras. Ci estes conata ovi Tiel la mondo iras? Eble Julian Hernandez ancao cantistin. Do, nun, estes alia versio de la cantistino Georgina Almanza.
mercredo, sabato, marzo, jam, do kai di macho, yen milito, yen la paxo, yen infano cum malsato, la misilo y prescau falas, la colombo mal consentas, estas tiel, estas tiel. Y en virino que unesidas, charla borochía nestas, hay la patro que una alvena, charla poche estas más plena, y onda mano que construas, cae a día que detruas, estas piel, estas piel. Si el mundo irás, si el mundo irás, si el mundo irás, si el mundo. Si el mundo irás, si el mundo irás, si el mundo irás, si el mundo deses foro y que mi sonoras, caio foro que silentas, multa y homo que rapidas, charpa liata govenas, mi profito da momentum, charla vivo ne atendas, estas piel, estas piel. Mercredo, sabato, mardo, jaudo, cae di mancho, quien milito, quien la faxo, quien infano, cum malsato, la misilo y fresca o falas, la colombo mal consentas, estas piel, estas piel. Si el mundo irás, si el mundo irás, si el mundo irás, si el mundo. Por vi, irás por mí, irás por chi, irás por li, si en la mundo, irás por vi, irás por mí, irás por chi, irás por li, si en la mundo, yes, si en la mundo, irás.
Yes, si en la mundo, irás. Duncan, Georgina. Son. Alia legajo de mi, Alan. Kai, es pri la Esperanto vivo de Kathleen Kovacs. Si scribis tion en una amico de aprilo 2010. Kai, es sufici interese al mi. Esperanto kai mi, estas la titolo. Esperanto estas por mi viv stilo lingvo. En, per, kai, por, kiu mi vivas. Mine estes denaska esperantisto, mi eklernis gin en plen kreska ajo. Sed, char mi estis lingvo instruisto, kai matematikisto, la logiko de la lingvo, kai la eblo, rapide, kai facile, el lerni gin ravis min. Post la rapidae cae positivae spertoi, mi tui ec instruis la lingvon en la generala leneo, cie mi laboris. Miai lenantoi shatis la lingvon, ec correspondis helpe de gi cun exterlandanoi partoprenis concursoin cae rincontigioin. Mi con gioio rimarcis, che dum la lezionoi de la russa lingvo, la samae lernantoi comensis progressi, pli rapide, comparis la lingvoin, mirigite malcovris similajoin. Exemple tia malcovro estis por hungaroi, la existo de genera differenzo en pronomoi cae substantivoi functio de prepositioi, char en nia gepatra lingvo tiu mancas. Tiu in funccioin ni esprimas per voto finajoi, kiel ni esprimas ancao la agantoin kai posidantoin, kai pro tiu ne besonas usi personain pronomoin. La strukturo de la pli multo de la lingvoi, kiuin oni lernas en Hungario, estas tute alia ol la strukturo de la hungara. Mi pensis che hungaroi pli facile lernus fremdain lingvoin, se ili devus ne samtempe renconti cae strukturain cae specifain malfacilajoin de la lernata lingvoi. Tiel estos utile unue instrui linguisticain conceptoin kai universalajoin, kai nur poste enconduci la unupain votoin cun ties autografiajoi kai pronons malfacilajoi, exemple angla o fransa, attendigi pri genroic de substantivoi kai pronomoi in la germana, la franca, la russa, kai tiu plu. Nu, Esperanto, pro sia regulezzo kai logico, shainis elixiron por successa lingvolenado. Mia celo estis per gi montri la funccion de alia nehungara lingvo kai ebligi la akiron de spertoi pri funccio de negepatra lingvo. La rapida progresso de la lernantoi donis ancao successo senton, kiu estis plusa gaino. La lernitai internaziai vortoi calculigas kiel plia avantaggio. Mi comences disvastigi Esperanton en mia familio, en miai lerneoi, basai, mesai, kai fine ancau in la pedagogia alt lerneo, kia mi trainis studentoin pri tio kio boni instrui ancau Esperanton. Estis tempo kia mi applicis gin, quasau kiel terapion kun personoi complete fiascintai en siae lingvolenae provoi. Cetere, uno el la brilae successintoi nun iam parolas kai instruas multain lingvoin kai regule contribuas ancao al iuna amico. Cio esis tio? Mi tiam credis en la enconduca valoro de Esperanto. Tion per fac voto oni nomas propedeutica valoro, che mi plu studis gin, kai pri tiu temo mi verkis mian doctorigan dissertajon en 1993. Mi analisis kiel la internazia lingvo povas helpi al hungarai lernantoi lerni la italan lingvon. Pasis multaj jaroj, nun mi loĝas en Nederlando. Mi ne plu laboras en universitato, sed instruas Esperanton kaj trenas instruistojn mondskale. De 2001 mi funkciigas la por instruistan retejon www.educado.net, kie mi disponigas informojn, lernomaterialojn kaj diversajn helpojn por Esperanto instruistoj, por ke ilia laboro estu pli facila, pli efika kaj tre bonkvalita. Ĉirkaŭ 2000 personoj uzas la materialojn de mia retejo. La ekzercoj de la lernoteko estas elŝutitaj pli ol 100,000 fojojn, kaj se la instruistoj uzis ilin averaĝe nur kun 5 lernantoj, la sumo atingis 2,000,000. Mi kontentas kaj feliĉas pro tiu sukceso. Krom la reta klerigado, mi multe vojaĝas, trenas instruistojn, gvidas ĉeestajn kursojn regule dum ukoj en la Esperanto fako de la Pola Universitato Poznan, dum la somera kurso NASK en Usono kaj en multaj Esperanto aranĝoj. Danke al tio mi ekhavis multajn interkulturajn spertojn kaj amikojn. La internacia lingvo estas ankaŭ nia familia lingvo, ĉar kun nia franca edzo kaj nia kvarlingva okjara filo ni uzas ĝin kiel unusolan komunan lingvon, kiun ni ĉiuj plej bone regas el la multaj lingvoj, kiujn ni unuope kapablas paroli. Esperanto estas lingvo kiu donis al mi lernoplezuron, laboron, multajn amikojn, vojaĝaventurojn, kaj kiu estas la ilo dividi sentojn kaj pensojn en nia familio. Ĝi estas mia vivo. Yes, mi credas ĝin, Kathleen. Mm-hmm. Dankon, Kathleen Kovacs. Nun, estas vi, Karlo.
Yes, Esperanta organizaĵo por unuiĝintaj nacioj ekfunkcias. En la UCO, en Havano, estis anoncita la fondo de la organizaĵo Esperanto por UNO, kiu laboras por altigi la profilon de Esperanto ĉe unuiĝintaj nacioj kaj por disvastigi informojn pri UNO inter la esperantistoj. UEA havas formalajn rilatojn kun UNO kaj UNESCO jam ekde la jaro 1954. Per sia oficejo en Novjorko, UEA flegas tiun kontakton. Laborgrupoj en Parizo, Ĝenevo kaj Vieno faras similan laboron. De tempo al tempo, UEA presentas sian vidpunkton pri lingvoj, demandoj en kunsidoj kaj konferencoj de UNO kaj UNESCO. UEA ankaŭ kaj mem organizas konferencojn kaj seminariojn en Ĝenevo, Novjorko, Parizo kaj aliloke por atentigi pri la valoro de Esperanto kiel neŭtrala komunikilo inter la homoj kaj pri la problemo de lingua malegaleco generale. La nova organizaĵo klopodas kreskigi subtenon por la laboro de UEA ĉe UNO kaj UNESCO por sistema informado pri UNO inter la esperantistoj. Ĉi lanĉos esperantan retpaĉaron pri UNO kaj UNESCO. Ĉi argumentos por subtenado de UNO kaj UNESCO. Ĉi argumentos pri subtenado de UNO per informado al la publiko pri ĉia valoro. Instruado pri UNO en la lernejoj, konsciigo pri la valoro de internacia ordo kaj laboro por atingi la jarmilajn evoluigajn celojn. Detala primembriĝi retpaĉaro kaj agadplano de Esperanto por UNO estas publikigitaj baldaŭ laŭ komunikoj de UEA.
Dankon, interese. Kaj nun muziko, sed tio estis la unua de tri kantojn en la koro Afrika kompilo. Unue ni aŭdas la grupo Conga Espero, kiu kantas Carolino.
Por mi coro, el ahorita tiu chiloyan en Africa de América. Carolino por mi amigo, Carolino por mi coro, el ahorita tiu chiloyan en Africa de América. Por mi cara venu 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 ven, por mi cara da 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 da, el ahorita tiu chiloyan en Africa de América. Por mi cara venu 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 ven, por mi cara da 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 da. Venga tu chiroya en Africa de América. Laurino por mi amigo, Laurino por mi acor, y Laurino de tu chiroya en Africa de América. Mi amigo, la bolita por mi ator, y la bolita sin su loya, en la pico, mi amigo. Con mi cara, ven, 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 con mi cara, ven, 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 ven
carolino mia.
Oh mia carolino vere, mi amino mati, sulla arba del mia che patra, giometto, vi fuori con mia amò, mia paramanza di dar, resenu foie se fi, resenu rapivo.
De la triopo, Carolino, estas la grupo Conga Espero. Sed en contacto de numero 236, estas recenso de tiu disco, compact disco. Estas escribite Paolo Mojaev, el Ucrainio, kaj mi legos ĝin al vi. Kai poste vi aros pli de Africa musico. La longai penoi de Vinil Cosmanoi pri pretigo kai eldono de sia spezza Africa musique antologio laula assertoi de Florio Matio ili dauris ec de 2007 fin fine realigis forme de la disco al quiu contribuis tri bandoi. La unua estes Conga Espero, contribuinta per 8 cantoi. La dua estes Vigla Musico, quiu presenta sola disco 3 cantoin. La compilon cronas Teofile Maioma Diankembo, quiu cun Giomo registris 7 cantoin forme de la albumeto Maioma cun Giomo Africumas. Temas do pri vera antologio cun iam diversae stiloi. Mi provu unue prescrivi apartain partoprenantoin de la eldono cae fine doni la generalan pritaxon. La cantoi de la Conga Espero estes plei simplai cae musicae cae texti. Genre ilia musico similas popularae stiloin de multae aliae artistoi de la mondo. La musica arrangioi est tre simplae, la melodioi sen artificae, la canta presentado suffice modeste qualite, foie cun suffice malbono prononso, exemple la voton Europo, oni pronunsas prescal kiel Europo. La generala impresso pri ilia musico eble estos iom placa, tamen cion mortigas la textoi, kiwi estas ne nur simplae, sed mi diru primitivae kai banalae. Oni lauras kai gloras Esperanton, exemple Esperanto pola homaro, ciui homoi lenu Esperanton, kai tio plu, parolas pri la amo, kai foie ecch pri acrae sociae temoi, kiel malpazzo internazia dialogo. Sed ciu ci estas esprimata per tiel rectae votoi, che apenau eblas paroli pri iu ein arteco de la textoi. Tamen la comensantoi certe joyos, char la textoi estas vere simplai por la compreno. La tri contribuoi de la vigla musico, vi aros gin momente, estas iom pli raffinitai cae delicatai musicae, tamen texte suferas pro la sama problemoi, quancam la texto de unu ella cantoi ja estas iom pli intima cae sincera. La music arrangioi estas pli bone elaboritai cae ricai, tamen vere belae melodioi au formita stilo al ili mancas. Mi aldonu che la musico de ambau unuae bandoi estis evidente registrita cun la uso de multae sinteziloi, ciu donas alla sonoi iom ne naturan nuanson cae platain tembroin, quancam generale la son laboroi de Vinyl Cosmo pri tu disco estes nur laudindai. Finfine le contribuoi de Mayoma cae Yomo rolis kiel chef cantisto, estas mia opinia le plei maturai. Le melodioi de Mayoma cae entute lia stilo estas iom pli discretai cae mute pli bone el provitai olla contribuoi della antauai musicistoi. Quelcae cantoi estas ec vere schlagretza. Ancau la son qualito estes remarcinde pli bona. La textoi, contraste, estes same simple cae senpredendai. Malgrau cio, tiuci parto della compilo estes certe play interessa kai auscultinda. La compilon accompanas a bella texto libretto con multae informoi pri la contribuintoi kai shine ec sen grammaticae eraroi. Nu, in tiel simplae textoi estes ja malfacile erari. Se provi pri taxi la discon kiel tuton, mi curagius asserti che la risulta de quelc iara laboro tamen ja estes modesta, eble ec pro modesta. Mi esperas trafi sur la disco ion specifan aromon de Africo, sed trovis pleparte nur bone conatain popularain stiloin cae simplegain textoin. Ni attendu la eventualan daurigon de tiu Africumado, la unua provo, la, ja, tamen donas bonan esperon. Interessa recenso. Vi audis unu canto de la conga espero, cae nun, se mi povas arrangi gin, vi povas audi la canto della vigla musico, che la canto la nomata estas Danko al Zamenhof.
ruta e respira e de parola a esperando a esperando a cada menor a cada menor a esperando mi chichada mi chichada a cada menor a cada menor Shada, Niji, Shada, Nivi, Danka, Nivi, Danka.
Ian, is just a group of Vigla Musico in a competisco, Africa Compilo, Kyla Canto is just Danko Al Zamenhof. Mi avas tempo ni meti por raconteto in la giornalo contacto. This is de scrivite de Akbar Fikri Abkenar. Kai la titolo esis El trovema filo. Iam vivis sola maljunulo. Li volis plugi la teron en sia farmo, sed en lia agio tiu laboro estis por li ege malfacila. La filo, kiu povis helpi al la maljunulo, estis tiutempe en malliberejo. Kai la maljunulo skribis leteron al sia filo. Cara mia, mi ne plu fartas bone, kai ne plu havas la antauan forton. Do, ci iare mi ne povus plugi la teron en nia farmo. Mi scias, se vi estus ci tie, vi farus la laboron. Se vi estus ci tie ce mi ne sentas problemon. Via amanta patro. Ai post? Quelcae tagoi, la maliunulo ricevis la jenan leteron. Cara pacio, ie diu, ne plugu la teron. En la farmo mi cacis multe da armiloi. Sequa tage, alla farmo venis multae policistoi, ciui fossis cae plugis la tutan teron de la farmo, seciante la armiloin. Tamen, ili trovis nenion. La maliunulo scribis alian leteron al sia filo, cae clarigis tion, cio ocasis. La filo respondis, cara pacio, mi ja helpas al vi, lau ciui miai povoi. Certe, ce ne. Do, nun estes prescau la dua horo. Cae ni devos adiavi vin. Do, Carlo. Mi prescau la fino de nia el sendo. Cae mi esperas che vi giuis cin. This is bone vidi vinci tie. Sed, ascoltantoi, se vi desiras contacti nin bon volu. Usi la e-post adreson stefskank@hotmail.com au per helito posto Esperanto program 300 post kesto 00 1106 pardonomin Collingwood 3066 Victoria Australia. Da nun presca la duo horo o ni ambal devos adi aui la auscultantoi do. Gis Rialdo.
Gis Rialdo de Carla.
Kai Gis Rialdo de mi, Alan. Kai, fin fine, vi audas la tria bando in la compact disco Africa Compilo. La nomo de la grupo vi audis jam estas Maioma kaj Jomo, kaj la canto estas Lasu min fari la muzikon. Ĝis reado de mi, Alan.
Min fari la muzikon, lasu min fari la muzikon, lasu min fari la muzikon, lasu min fari la muzikon. Kion devas mi fari en mia vivo? Lasu min fari la muziko. Kiam mi estis infano, mi ne sciis kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min,